Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan, di mana dalam episode kali ini kami akan hadirkan informasi seputar hewan dan lingkungan hidup, informasi dari dunia kesehatan, serta informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Kita buka pertemuan kita kali ini dengan informasi dari dunia kesehatan mengenai imunoterapi alergi kacang yang dilakukan untuk bayi di Melbourne, Australia. The Voice of America. Sebuah program baru akan memberikan imunoterapi secara oral gratis di rumah sakit umum di Australia untuk bayi yang menderita alergi kacang. Hingga saat ini belum ada pengobatan untuk mengatasi alergi makanan yang tersedia secara rutin. Jika berhasil, maka program yang baru ini juga akan diluncurkan di beberapa daerah. Hunter Chatwin yang berusia 9 bulan duduk di pangkuan ibunya di rumah sakit anak Royal Melbourne. Ia telah merasakan manfaat dari pengobatan imunoterapi oral. Saat ia berumur 6 bulan, Hunter mengalami reaksi alergi terhadap kacang. Ia berhasil mendapatkan tempat untuk mengikuti program imunoterapi oral pertama di Australia di luar lingkungan klinis.
10 pediatric hospitals across 5 states in Australia have partnered with the National Allergy Centre of Excellence to introduce a first ever nationwide standardized peanut oral immunotherapy program.
10 rumah sakit anak di 5 negara bagian di Australia telah bermitra dengan National Allergy Center of Excellence atau Pusat Keunggulan Alergi Nasional untuk memperkenalkan program imunoterapi oral kacang berstandar nasional yang pertama, jelas Direktur National Allergy Center of Excellence, Profesor Kirsten Parrott. Program yang diberi nama ADAPT-OID kini hanya tersedia bagi anak-anak berusia kurang dari 12 bulan dan telah terdiagnosis alergi kacang.
So we've been introducing peanut to him every single day, and it's been really good. Luckily, we haven't had any reactions, so it's made me feel a lot better about peanuts in general.
Jadi kami selalu memperkenalkan kacang kepadanya setiap hari, dan itu sangat bagus. Untungnya kami belum mendapat reaksi apapun. Jadi hal ini membuat saya merasa jauh lebih baik tentang kacang secara umum, kata Ibu Hunter Kirsten Chatwin. Pengobatannya berkisar pada bubuk kacang tanah yang dicampur dengan makanan yang diberikan kepada bayi. Seiring waktu, jumlah bubuk ditingkatkan secara perlahan, membangun toleransi terhadap kacang tanah dan mencegah reaksi.
This is a slow process. We're having increases in dose each month at a level that shouldn't cause a reaction for that child. Eventually to getting to a maintenance dose, where they'll then stay on this dose for a total of 2 years.
Ini adalah proses yang lambat. Kami meningkatkan dosis setiap bulannya pada tingkat yang tidak akan menimbulkan reaksi pada anak tersebut, yang pada akhirnya akan masuk ke dosis pemeliharaan, di mana mereka kemudian akan tetap menggunakan dosis ini selama total 2 tahun, ujar tim pemimpin medis Dr. Tim Bredig. Tim Bredig menunjukkan bayi masih bisa mengalami reaksi alergi selama pengobatan, tapi biasanya ringan.
It's a challenging process and needs to be carefully monitored. As part of this program, any dose changes, any delays in dose, the default is always to come back to the hospital for any dose that we consider to be a higher risk.
Ini adalah proses yang menantang dan perlu dipantau secara hati-hati. Sebagai bagian dari program ini, setiap perubahan dosis, setiap penundaan dosis, standarnya adalah selalu kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan dosis apapun yang kami anggap berisiko lebih tinggi, kata Bredig. Mereka juga perlu mendapatkan perawatan dari ahli alergi di rumah sakit yang berpartisipasi, yang berlokasi di Victoria, Australia Barat, Australia Selatan, New South Wales, dan Queensland.
The National Allergy Centre of Excellence will be evaluating the program, and if successful, it is hoped that it will be expanded across the country and potentially to other allergens and a broader age group.
Pusat Keunggulan Alergi Nasional akan mengevaluasi program ini, dan jika berhasil, program ini diharapkan akan diperluas ke seluruh negeri dan berpotensi mencakup alergen lain serta kelompok umur yang lebih luas, kata Parrott. Secerca harapan kini muncul untuk bayi dengan alergi kacang agar tidak harus menghindari makanan tersebut seumur hidupnya. Demikian laporan VOA.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America.
Tumbuhan dan hewan invasif mengganggu pasokan makanan, membawa penyakit, dan menyebabkan kerusakan senilai 423 miliar dolar Amerika atau setara dengan lebih dari 6,5 kuadriliun rupiah setiap tahunnya di seluruh dunia. Ketika seekor ikan asal Asia yang disebut ikan gabus atau snakehead menyerbu perairan dekat Washington DC, para ahli memperingatkan bahwa ikan tersebut mungkin akan mengganggu ekosistem. Seperti dilaporkan reporter Dora McQuarrie dari VOA, hal itu tidak terjadi di sana. Hampir setiap pagi ketika cuaca mendung, Mike Solicki bisa ditemui di perairan di Fredericksburg, Virginia, yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Washington, D.C. Di sana ia mencoba menangkap spesies ikan yang pernah dianggap sebagai ancaman bagi satwa liar perairan di sekitarnya.
For me, it's the best fish that ever hit the United States. I hope it winds up going in every body of water so everybody can enjoy it.
Bagi saya, ini adalah ikan terbaik yang pernah ada di Amerika Serikat. Saya berharap hal ini dapat terjadi di setiap perairan sehingga semua orang dapat menikmatinya, kata Mike Solicki. Mike Solicki sudah memancing ikan gabus selama 20 tahun, sejak mereka pertama kali muncul di Potomac Creek, sebuah kali dangkal yang mengalir ke Sungai Potomac, jalur air utama di wilayah Washington.
The water is very shallow, gets very grassy, and that's their perfect habitat.
Perairannya sangat dangkal, sangat berumput, dan itulah habitat sempurna mereka, kata Solicki. Snakehead atau ikan gabus berasal dari Asia. Ketika mereka pertama kali muncul di wilayah tersebut, 2 dekade lalu, para pejabat memberikan peringatan. Ikan gabus bisa tumbuh dengan panjang hingga lebih dari 83 cm. Mereka memiliki gigi, dapat menghirup udara, dan dapat bertahan hidup di luar air selama beberapa hari. Para ilmuwan khawatir predator tingkat atas ini akan memusnahkan populasi ikan asli di kawasan ini. John Odenkirk bekerja di Departemen Sumber Daya Margasatwa Virginia. Kepada VOA, ia mengatakan,
"What's driving the fear was that the abundance of snakeheads would get so high, they would just overwhelm the system. That never happened."
Apa yang memicu ketakutan adalah bahwa jumlah ikan gabus akan menjadi begitu banyak sehingga akan membebani sistem. Tapi ternyata itu tidak pernah terjadi, kata John Odenkirk. John Odenkirk yang juga seorang ahli biologi perikanan mengatakan ikan gabus tidak mengambil alih perairan karena predator, termasuk burung dan ikan lainnya, menemukannya. Dan ia mengatakan mangsa alami ikan gabus, termasuk ikan-ikan kecil, secara naluriah menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Kembali, John Odenkirk mengatakan,
"So the species they're eating the most of are not declining. So that, and again, if you look at the numbers of them out there, that would suggest they're not having an impact."
Jadi spesies yang paling banyak mereka makan tidak mengalami penurunan. Dan sekali lagi, jika Anda melihat jumlah mereka di luar sana, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memberikan dampak apapun, kata Odenkirk. Ditambah lagi ada pasar untuk ikan gabus. Daging ikan putihnya yang keras dan rasanya yang ringan menjadikannya makanan lezat yang banyak dicari, kata Mike Solicki.
Like swimming chicken. It's the most heartiest piece of meat.
Seperti ayam berenang, ini adalah potongan daging terlezat yang pernah Anda dapatkan, katanya. Meskipun ikan gabus belum memberikan dampak negatif yang nyata, Odenkirk belum bisa menyatakan spesies invasif tersebut benar-benar aman terhadap ekosistem.
Again, in somewhere different, maybe where we have a threatening or danger fish, where there's not as much diversity in the fish community, there could be some impacts, unwanted impacts in a situation like that. So there's still, that's the hesitancy to sort of embrace the fish all across the board.
Jika mereka masuk ke tempat yang berbeda, di mana keanekaragaman komunitas ikannya tidak begitu banyak, mungkin akan ada dampak yang tidak diinginkan dalam situasi seperti itu, kata Odenkirk. Bertahun-tahun yang lalu, pejabat negara bagian yang khawatir menyarankan masyarakat untuk membunuh ikan gabus jika mereka menangkapnya. Namun, survei negara bagian baru-baru ini menunjukkan bahwa sekitar 40% orang yang menangkap ikan ini melepaskannya kembali ke alam liar. Demikian laporan VOA.
Dataran tinggi Kolombia yang terpencil, kumbang menjadi senjata rahasia dalam proyek inovatif memerangi penumpukan sampah yang terus berkembang. larva kumbang badak raksasa memakan tumpukan sampah organik yang jika tidak ditangani akan berakhir di tempat pembuangan sampah dan mencemari. Tetapi itu belum semuanya. Kotoran larva ini dikumpulkan dan dijual sebagai pupuk dan ketika kumbang mencapai usia dewasa, mereka dijual sebagai hewan peliharaan kepada pelanggan yang tinggal jauh di Jepang. German Viasus adalah insinyur lingkungan dan kesehatan yang mengembangkan strategi ini. Kita harus berupaya melestarikan kumbang karena mereka bertanggung jawab untuk mengurai semua sampah organik yang dihasilkan oleh manusia saat ini. Negara seperti Kolombia menghasilkan lebih dari 33 ribu ton sampah setiap 24 jam dan dengan memanfaatkan kumbang, kita berpotensi memiliki pupuk yang dibutuhkan petani kita dengan biaya rendah tanpa membahayakan kesehatan manusia, kata Viasus. Konsepnya sederhana, murah, dan menurut Viasus merupakan contoh yang mudah ditiru di tempat lain di dunia. Setiap minggu, fasilitasnya di kota Tunja menerima sekitar 15 ton sampah yang dihasilkan oleh sekitar 40 ribu penduduk kota tetangga. Sampah tersebut ditumpuk sebagai makanan bagi larva rakus yang dapat tumbuh sebesar ukuran tangan manusia. Larva lainnya ditampung dalam tangki tempat mereka mengonsumsi lindi, cairan yang dihasilkan oleh penguraian sampah organik yang dapat merusak ekosistem. Viasus menemukan ide tersebut secara tidak sengaja tahun 2000 setelah proyek serupa yang menggunakan cacing tanah gagal. Dia menemukan larva kumbang skarab memakan isi kantong sampah. Larva tersebut hidup selama sekitar 4 bulan sebelum memulai metamorfosis dan memperoleh cangkang keras yang menjadi ciri khasnya. Pada titik ini, Viasus menjualnya kepada pelanggan di negara-negara termasuk Jerman, Kanada, Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang, di mana hewan ini merupakan peliharaan yang populer. Untuk menghindari biaya yang terkait dengan pembayaran dalam yen, euro, dan dolar, Viasus bekerja sama dengan ahli kripto Carmelo Campos untuk mengembangkan mata uang digital bernama Kemiushi Coin yang diambil dari nama Jepang untuk kumbang bertanduk.
El principal objetivo de Kemiushi Coin es poder recibir los pagos desde Japón y pues obviamente digamos.
Tujuan utama Kemiushi Coin adalah menerima pembayaran dari Jepang sambil menghindari birokrasi dan biaya tinggi dibandingkan dengan menerima uang melalui Bitcoin atau bank nasional. Kemiushi Coin bertujuan untuk menyediakan metode yang lebih langsung dan instan, kata Carmelo Campos. Saat ini di Tunja dan juga kota-kota seperti Bogota dan Medellin, beberapa bisnis menerima mata uang tersebut sebagai pembayaran. Jefferson Bastidas adalah penjual barang elektronik yang menerapkan sistem serupa.
El mundo está tan contaminado que estamos asfixiados de toda esta basura.
Dunia ini sangat tercemar sehingga kita kehabisan nafas akibat sampah yang kita hasilkan sendiri. Dan ini adalah perubahan bagi umat manusia, bagi anak-anak kita yang akan datang setelah kita, dan kita perlu membuat perubahan itu demi umat manusia, kata Jefferson Bastidas. Tim VOA melaporkan.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Kita temui Madayoni.
The Voice of America.
Martin Short, Steve Martin, dan Selena Gomez kembali membintangi serial keempat dari film komedi terkenal Only Murders in the Building. Mereka pun kembali ditemani sejumlah pemeran pendukung ternama, termasuk Zach Galifianakis, Eva Longoria, Meryl Streep, dan Melissa McCarthy. Berikut selengkapnya.
I do not walk that way.
Pada serial keempat Only Murders in the Building, podcast kejahatan nyata membawa tiga sahabat ke Hollywood pasca pembunuhan di gedung apartemen mereka di New York. Ketiga pemeran utama film itu, Short, Martin, dan Gomez mengakui bahwa mereka memiliki banyak teman dan senang jika mereka terkadang berkunjung.
I am very fortunate, unlike Marty, to have diverse interests. And so I know artists, I know musicians.
Saya sangat beruntung tidak seperti Marty memiliki minat yang beragam sehingga saya mengenal para seniman. Saya mengenal para musisi dan mereka semua memberikan sesuatu dalam hidup saya. Dan sangat menyenangkan memiliki teman yang tidak berkecimpung di dunia pertunjukan.
Sementara itu, Martin Short mengatakan,
I have many varied friends. I only ask one constant of them, and that is that they're worth a lot of money.
Saya memiliki banyak teman yang beragam. Saya hanya meminta satu hal yang konstan dari mereka, yaitu bahwa mereka sangat berharga.
Only Murders in the Building sudah dikenal dengan bintang tamu papan atas, dan demikian pula dengan serial keempat kali ini. Namun para pemeran utama mengakui bahwa mereka cenderung membiarkan para produser yang melakukan seleksi para pemeran atau casting untuk film komedi ini.
We like their suggestions, meaning they, meaning the producer's suggestions, head writer's suggestions. We've always liked their suggestions, but it doesn't really work backwards where you say, I want so-and-so, because then you have to have a role for them.
Kami menyukai saran mereka. Maksud para produser, para penulis naskah, kami selalu menyukai saran mereka, tapi tidak sebaliknya. Di mana kita mengatakan, saya ingin si Anu dan si itu, karena kita harus memiliki peran untuk mereka. Kita harus menciptakan sesuatu. Jadi mereka benar-benar melakukan casting dan seleksi untuk melihat siapa yang bersedia, siapa yang tertarik. Dan kami sangat beruntung dengan orang-orangnya.
Short mengatakan ia tidak akan mengatakan kalau awak film menyarankan sebuah nama kemudian mereka mengatakan punya masalah pribadi dengan orang itu lalu orang itu menjadi tidak dipekerjakan. Gomez, Short, dan Martin semuanya dinominasikan untuk kategori aktor dan aktris pemeran utama dengan Gomez menerima nominasi akting untuk pertama kalinya pada ajang penghargaan Emmy Awards. Serial keempat Only Murders in the Building secara eksklusif tayang perdana pada 27 Agustus 2024 di Hulu. Saya Madeoni, VOA.
You need to focus.
We'll take it from here.
Oh yeah, you think you got this?
We're not children. And can you open this next snack? My assistant's not here.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.